Følg meg, Ekoe, fra Jesus Runge fortsatt ut til kirka I dag. Sammen vil vi utforske hvordan det ser ut å høre og gjøre Jesus. Du hører på Re Jesus, og jeg heter Geir Loftesnes. Ofte så settes jo bønn og lovsang sammen. Hva egentlig likheten og forskjellen mellom de to, og hvilken stilart innen lovsang tror du Gud liker best? Jeg har med meg Anders Skarpsno, som lovsangsleder, og som jobber på bønnesenteret I Levanger, Nordic Harvest Mission, og han tror at Gud først og fremst ser til det indre. Hør på dette. Takk for at du med oss. Anders, du klar?
Yes!
Ja, så bra. Du, temaet jo bønn, og jeg har lyst til å høre, hva ditt første minne av å be?
Nei, det jo kanskje... Går tilbake igjen til når jeg var 9 år gammel, og hadde fått en sterk oppfordring på at det skal ikke dere begynne å gå på møte dere også. Lekte litt bak I kirka og sånt. Men da husker jeg liksom, ok, da hadde noen som var liksom 3-4 år eldre, som var liksom forbilder, da, satt ved siden av de, og så var det liksom en sånn tid med betjening, eller være stille etter... etter talen og opplevde Guds nærvære for første gang liksom, og det å bare lukke øynene og ja, det mitt første minne kanskje da fra det.
Så fint. Har du, hvis du skulle valgt ett ord som beskriver hva bønn får du bare velge ett ord, hvilket ord ville du valgt da?
Fellesskap.
Ja, hvorfor velger du det ordet?
Flere grunner egentlig, men vi har et sånt kjernevers på bønnesenteret der hvor jeg virker og som 1. Korinterne 1:9. Gud trofast, han som har kalt oss inn I fellesskapet med Jesus Kristus, sin sønn. Alt vi kalt I vårt første og viktigste kall, det å ha fellesskap med Jesus. Så når vi ber, så det fellesskapet med Jesus. Og når vi lovsynger, så det fellesskapet med Jesus. Og liksom det har vært med å hjelpe meg litt inn til å, ok, hva er målet med denne gudstjenesten? Hva målet med det vi holder på med? Jo, det fellesskapet med Jesus. Så det det derfor.
Hvilken bønn du glad for at Gud ikke svarte I livet ditt?
Ja, det var veldig vanskelig. Nei, det var litt blankt.
Ja. Du har liksom ikke bedt om en eller annen kjæreste I ungdomstida, som du tenker var... Det var ikke helt riktig det der også.
Jo, det kan du sikkert si. Det var vel... ja, det var kanskje en opplevelse der, ja. I tenårene, for liksom... Åh, kan det? Hadde vært veldig koselig, men ja. Så der har vi et eksempel.
Da takker vi Gud for det. Ja. Du, ofte så settes jo bønn og lovsang sammen. Hva likheter og forskjeller mellom bønn og lovsang?
Ja, jeg vil jo si at lovsang bønn. Mm. For hvis ikke lovsang bønn, hva det da? Mm. Og da har jeg tenkt at I beste fall så jo det en flott sang med en fin tekst som betyr noe for meg. Men, eller de som hører på. Men med en gang lovsang blir bønn, så går jeg inn I fellesskapet med Jesus, og så snakker jeg til han av hjertet mitt med eventuelt en salme eller en sang som vi kan, eller vi har tekst på veggen og vi synger kollektivt, eller som jeg kan synge personlig hjemme alene. Men det føles litt på siden, hvis det ikke bønn. Og så tenker jeg jo at da blir jo lovsang også en form for bønn som forfrisker et bønnefellesskap, eller forfrisker mitt personlige bønneliv. Lovprisningen av Jesus, hvor jeg får lov å si takk, og få si til han hvor mye han betyr for meg, og den verdien som jeg får sette på han, fordi han har vist meg verdi, fordi han har elsket meg først. Og det forfrisker bønnelivet på en sånn måte at jeg kommer ikke bare med masse behov og Hvor slitsomt det ikke hvis en venn av oss hele tiden kommer til oss og skal ha noe av oss, så undergraver det litt vårt vennskap. Og så blir det en venn som du kanskje ikke vil prioritere etter hvert, fordi det blir litt slitsomt. Og det en oppdagelse eller en opplevelse at ja, det forfrisker relasjonen min eller fellesskapet og vennskapet med Jesus når med lovprisningen og takken på den ene siden, og så på et eller annet tidspunkt så blir det naturlig å gå over til kanskje å spørre om noe, eller fordi det hans gode vilje og hans lyst å imøtekomme det som behov i situasjonen, eller
Men tror du Gud blir liksom litt trøtt av alle behovene vi har, eller alle ting vi spør om?
Det kan ikke jeg kommentere, føler jeg, men samtidig så det noe som skjer med oss, tror jeg. Mer liksom vi blir bevisst på vårt vennskap og vår kjærlighetsrelasjon til Jesus, og det blir sunnere for oss. Så, ja.
Ja, fint. Hvorfor vil Gud at vi skal lovsynge han? Altså, hvorfor er det ikke egoistisk av Gud at han ønsker å ha vår lovsang?
Ja, det et godt spørsmål. Går det an å snu på det? Når vi har opplevd hvor god han når vi har erfart hvor nådig og tålmodig og hans omsorg for oss, når vi kan si og se tilbake på Guds trofasthet, så bekrefter det hvem han og når vi kanskje setter fokus på det kanskje daglig, så forsterker det jo egentlig bare lysten vår til å si tusen takk, Jesus, og så rører det ved hjertet hvem vi Og der det jo, der kan det kanskje sitte tårene løst, for det, Gud bærte meg igjennom, og får en trofasthet. Da blir det et rart spørsmål, eller det blir perspektivet starte fra en feil kant, føler jeg. Men hvis man vender på det til det, hvem han, hva har han gjort i mitt liv, så blir det en naturlig respons, eller en naturlig ting å gjøre, og bare si tusen takk.
Så det gjør jo definitivt noe med oss, men hva gjør det med Gud?
Nei, jeg tror at det jo litt som hvis du sammenligner eller putter det inn i konteksten av meg og kona mi, så det jo til tider hvor man lengter etter å høre bekreftende ord, eller høre at oi, det satte pris på. Så jeg tror at det noe som forsterker på en måte kjærlighetsrelasjonen begge veier. Jeg får gi noe, jeg får sette verdi på noe som det betyder noe for meg, og samtidig så får kona mi i denne situasjonen, eller Jesus da, han får forsterka uttrykket av, ok, det en som elsker meg, jeg elsker vedkommende, men ja.
Altså blir det riktig å si at Gud har nesten satt seg litt i en sånn sårbar posisjon for vår kjærlighet? At vi kan gi han noe som han lengter etter og trenger?
Jeg har reflektert litt over de her tingene og har tenkt på akkurat det der bildet. Hvis du ser på, eller hvis du tenker deg utifra vi var inne på det med kjæreste som ikke ble noe avholdt, jeg på å si. Takk for det, liksom. Så har jeg tenkt på det liksom i det der eller i det segmentet der hvor du tilbyr at jeg glad i deg, men du vet ikke hva slags gjensvar du får. Så jeg for meg Jesus i det der kjærlighets, hva skal jeg si, dynamikken med korset. Og han valgte å gå korsets vei med hele lidelsen i forkant og hele den, holdt jeg på å si, reisen der hvor egentlig så ser du bare en person som full av kjærlighet for hvem nå enn som ønsker å respondere på det. Men liksom litt den der spørsmålet, visste han da om det var noen i det hele tatt som ville respondere på hans kjærlighet? Mm. Så de det som et kjærlighetsuttrykk? Ikke sant? Så ja, jeg tror jo på en måte at han satt seg i en situasjon hvor liksom, her min kjærlighet, det noen som vil ha den?
Mm.
Og han gjør jo fortsatt det. For hans hjerte tror jeg jo rommer hele verden. Både bakover i tid og i nåtid og i framover i tid. Så ja. Prikk, prikk, prikk. Utropstegn.
Ja. Ja, spennende. Vi er jo mennesker, og tankene våre flyter hit og dit. Er jo når vi setter av tid til å lovsynge Gud. Hvor viktig er det å være fullt ut til stede i lovsangen for at det skal bety noe for Gud eller for oss? Altså, må man være 100% til stede, eller holder det med 85?
Ja, jeg tror jo ja, takk begge deler. Jeg snakker mye til meg selv og med andre om det å være ok og være underveis. For at ting skal bli en konstruktiv tilnærming til det man ønsker å komme inn i. Hvis ikke så kan vi jo alle ta masse nyttårsforsetter, og så blir vi like skuffet hver gang. Men det å på en måte verdsette hvert steg da. Og det tenker jeg jo, ja, i en optimal verden så er vi 100% til stede for de vi ønsker å ha fellesskap med. Og jeg ønsker å ha fellesskap med Jesus. Jeg ønsker også å ha fellesskap med Maren, kona mi. Og jeg, selvfølgelig, med hånda på hjertet kan man jo si at jeg har virkelig ikke vært i stedet i alle samtaler. Og på en måte så er jo det målet, tenker jeg. Både fordi det er sunt for vår relasjon, og det er godt når man merker at man er 100% til stede. Samtidig som så jeg tror det er stadig utfordringen vår at vi har masse støykilder, masse ting som ønsker vår oppmerksomhet, og vi har mange ting som hele tiden foregår av, liksom, som tar oppmerksomheten vår da. Og jeg tror ikke på en måte det, jeg tror ikke det er sånn at man graderer liksom viktigheten utifra tilstedeværelse. Men jeg tror at det er jo et mål for oss å prøve å være til stede. Jeg tror det er et mål for oss fordi det er sunt for både oss, godt for oss, og det er sunt for fellesskap med den vi har relasjon med. Og det er et mål kanskje da, å jobbe med hvordan stiller jeg støykildene, hvordan setter jeg en pause på alle de prosessene og som gjerne vil ha et svar av meg eller ha min oppmerksomhet og kan ok, og det finner man jo i Guds ord, det her med å stille sin sjel innenfor Gud, men verdsett prosessen tror jeg er hvert steg liksom ok, nå er jeg her er min lovsang, her er min bønn, her er ja, og så er man på en måte det man klarer.
Det er jo ulike sjanger og stiler innen lovsang, alt fra tradisjonelle salmer til hvordan ting ser ut på bedehus og den tradisjonen der, til det som har med mer moderne lovsang. Hvilken stilart av disse tror du Gud liker best?
Ja, jeg tror jeg må svare ja takk alt sammen. og det tror jeg, på en måte. Det er et fint spørsmål, men jeg tror det er et feil spørsmål. For jeg tror at Gud setter pris på det som kommer utifra hvor hjertet vårt er hen. Og da tror jeg det kan være alt fra en salme, det kan være en nymotens sang, eller det kan være alt imellom, holdt jeg på å si. Og det kan være forskjellige stilarter også. Men jeg tror han setter pris på, som du stilte spørsmålet, vår tilstedeværelse og vår ekthet, autentiske livet vårt, at det kommer utifra ærlighet og åpenhet og tilstedeværelse i fellesskap, i relasjonen. Og når vi da uttrykker vår takk eller prisning eller tilbedelse gjennom det, så, så tror jeg han kan bruke alt mulig, alt jeg får si.
Til ulike tider så dukker det opp samtaler og diskusjoner og debatter rundt fordeler og ulemper med, med ulike stilarter. Hva har du å si til, til den debatten? Altså, hva, hva vil ha vært din stemme inn i en sånn debatt?
Det er et godt spørsmål, men jeg igjen så tror jeg nok vil gå tilbake igjen til, til ok, hva hva er det preget av? Hva er sangene preget av? Er det preget av vårt hjerte, liksom? Er det preget av vårt tilstedeværelse? Er det preget av lovprisningen fra mitt liv til, til Gud, til Jesus? Og jeg vil ikke henge meg så mye opp i hvilken tid det er skrevet i, eller, eller hvilken stilart det har. Naturligvis så vil jo jeg kanskje som en lovsangsleder være mer opptatt av, er det tilgjengelig for de som skal synge de? Jeg er opptatt av når jeg skal lede lovsang at jeg leder lovsang utifra meg og hvem jeg er, og mitt liv, min hverdag, og at jeg kan eie det jeg synger og det jeg uttrykker til Jesus. Men jeg er også opptatt av like mye da at kan de som skal være med i denne lovsangen, kan de eie den sangen som sin egen? At Marius på 16 kan synge den som sin lovsang fra sitt liv og sitt hjerte til Gud. Og kanskje samme eller en annen person i samme forsamling på 82 år kan synge den samme sangen, men som det er deres egen. Så det er kanskje det jeg er mer opptatt av. Er den tilgjengelig for de som er til stede? Og jeg sa litt tidligere i dag til en lovsangsskoleklasse her at det er ikke sikkert den, min favorittsang er den sangen som er anvendelig i den forsamlingen jeg leder i dag. Men den er i hvert fall på sin beste plass i ditt lønnkammer når du synger den fra deg selv uten at det er noen andre du leder eller skal ha med til Gud, ikke sant, i lønnkammeret. Men da må man kanskje velge litt andre ting da. Og der er jo salmene for eksempel en flott ting, for det er ofte ting som, noe som har vært prøvd gjennom lang tid, eller en tradisjonell lovsang som som har fått prøvd seg noen år. Men det kan også være en helt ny, frisk sang med en drakt som er litt ukjent, men den tok tak i oss, for innholdet i den er noe som jeg kjenner, yes, dette kan jeg synge til Jesus. Så det er kanskje litt mer min approach da, i den debatten, eller ja.
Ja, fint. Men dersom du skulle laget en... uten å virke for politisk her, men lagde en form for tilstandsrapport på kirka vår i dag når det gjelder bønn og lovsang. Hva er noe av det du hadde sagt da?
Nei, jeg tror jo at det finnes mer kapital å ta ut av det livet som Jesus inviterer oss inn i, som sin kirke, som sitt folk. Og jeg må jo da ta utgangspunkt i kanskje noe av den største kraftkilden vi har i kirka i dag, og det er bønnelandskapet. Jeg tror liksom hvis vi forsto hvilke muligheter og hvilken kapital eller hvilken kraft som finnes i bønn, og hva det kan skape eller hvordan det kan endre et menneskes livshistorie eller hvordan det kan endre et samfunn, så sier jo Jesus veldig enkelt at det dere ber om i mitt navn, det vil jeg gi dere, eller det dere ber som er etter min gode vilje, ikke sant? Han som har full kontroll og visdom og har, ikke sant? Er det etter hans vilje, så vil han gi oss det. Og jeg hadde en undervisning på bibelskolen her i dag om åndelig eller kongelig presteskap. Og det å forstå at vi er hans fotfolk, at vi, som det står i Jakob 5:16, at et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Det vil si at min bønn kan bety en forskjell i nabolaget mitt. Jeg kan be for naboen, jeg kan be for noe som oppe i agendaen, holdt jeg på å si om dagen. Og så kan jeg være med mine bønner og skape en forskjell. En del av ting som vi, eller for å ta det videre med kongelig presteskap, altså vi kan se gjennom hele Guds ord at Gud ønsker et folk som han kan spille på lag med, som er opptatt av å utbre sitt rike, som er opptatt av å innføre det som er godt for verden. Og der kommer jo bønnetjenesten som man kan sammenligne bønn med noe av den samme autoriteten og kraften som Jesus hadde, som han sa det bø, og det sto der. Mm-hmm. Det som han skapte. Og når vi ber i hans navn, ber etter hans vilje, så er det hans glede å gi det. Fordi det er godt, fordi det skaper noe positivt. Og det er noe av det vi har utforsket mye på bønnesenteret, og det å se, ok, når Gud har beveget seg i historien, hva kan man se? Det har alltid ligget bønn i forkant av det som har skjedd, som har vært positivt, om det har vært en vekkelse, eller om det har vært en endring i historien. Så jeg tenker jo, tilstandsrapporten er jo definitivt at det finnes mer for oss. Skulle det ikke vært mer bønnemøter, skulle det ikke vært mer initiativ hvor to eller tre sa, skal vi be? Vi ser behovet her nå, liksom, skal vi be? Det tror jeg er, ja.
Og ikke som en ekstra aktivitet, men fordi vi skjønner hvilken kraft eller kapital som ligger der for å bli noe.
Ja. Og det er jo det som er spennende når man har denne, liksom har dette fellesskapet med Jesus, og liksom man inntar, eller man får lov å erfare, ja, det finnes jo virkelig kraft i bønn, for vi ba der, og nå så vi det skje der. Det funker, bønn er kraftig, det utretter mye, og da blir man jo mer frimodig, og ok, men dette er vår... Dette er vårt mandat, dette er noe vi forvalter, og som vi definitivt kan forvalte mer for å se mer av Guds kraft bli forløst. Da.
Du, til slutt, har du lyst til å dele en radikal eller morsom historie på hvordan det har sett ut å følge etter Jesus i ditt liv?
Ja, jeg opplevde jo egentlig tidlig i livet mitt at jeg fikk et kall til å være en lovsangsleder, og det er jo interessant mange ganger Gud gir liksom sånne små inntrykk, og så pakker det seg ut, og så, ok, hvordan ser det ut liksom, er jo da mange spørsmål som dukker opp, og så konkretiseres det gjerne mens du går med det du, med de få inntrykkene du har fått. Men jeg opplevde jo at Gud kalte meg til å gå ut i lovsangstjeneste og sånne ting, og hadde vel en fornemmelse at det skulle være en fulltidstjeneste, men det var det ikke klart for, liksom sånn fra dag én, naturligvis. Men for meg så dreide det seg om å gå i den retningen av, liksom, ok, Gud, men hvordan ser det ut? Og i 2007 så var det litt sånn, mistet det siste oppdraget jeg hadde, og liksom, ok, skal jeg søke på ny jobb? Nei, nå opplever jeg kanskje at nå skal jeg gå fullt ut. Og da var det et kjempestort skritt, for da var det litt sånn der, men jeg har jo ikke de pengene til å kunne gjøre det, men litt den der 2% følelse av at det kanskje det er nå jeg skal gå fullt. Og så gikk jeg ut i det litt sånn der med liksom en setning i bakhuet på at ja, jeg kan jo sikkert søke om en jobb på 7-11 hvis det går helt skjeis. Men så opplevde jeg liksom Guds forsørgelse veldig konkret. Type jeg husker det første året der jeg kunne ha en, få en faktura, hadde alltid penger på, på forfallsdato. Mm. Og en faktura, så husker jeg, det var nesten sånn der, er det noen som har vært å åpne posten min? For jeg fikk et beløp som tilsvarte den fakturaen i både kroner og øre.
Oi.
Så det var litt sånn der, ok, dette er Gud som bare bekrefter at jeg har kalt deg. Så det var jo bare liksom artig og spennende, og, eller litt for spennende. Men en, ja, litt sånn trosreise i det å følge til Jesus da.
Så fint å høre, Anders. Takk for at du har vært med i denne episoden og delt så mange gode refleksjoner.
Takk.
Jeg synes Anders navigerte godt der mellom noen litt krevende spørsmål om lovsang, som kanskje mange lurer på. Jeg synes han gjorde en god jobb. Du, takk for at du hørte på denne episoden, og send gjerne noen tilbakemeldinger hvis du har det, eller tips eller innspill til geir@imekirken.no. Så da er det bare for meg å si, vil du være med, så heng deg på!